Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 10 лютага. Нашыя тэмы. У КДБ аправерглі звесткі пра затрыманне экс-міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча. Белнафтахім працягвае перамовы з Казахстанам наконт паставак нафты. Да канца года на тэлеканалах павінна быць 30% беларускага контэнту. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйны прадстаўнік Камітэта дзяржаўнай бяспекі Андрэй Ярашы распавёў, што ў справах, якія расследуе КДБ, былы міністр ўнутраных спраў Ігар Шуневіч не фігуруе. Звесткі пра магчымае затрыманне экс-міністра з'явіліся на выходных. Паведамлялася, быццам Шуневіча затрымалі ў сувязі з цукровай справай, як і былога начальніка аднаго з упраўлення Губазік МУС Уладзіміра Ціхіню. Гэтыя звесткі не пацвердзілі ні ў МУС, ні ў следчым камітэце, ні ў КДБ. Нагадаем, што па цукровай справе затрыманыя дырэктары ўсіх цукровых заводаў краіны. Іх вінавацяць у атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры. Вядома, што затрыманыя наступныя асобы: дырэктар гарадзейскага цукровага камбіната Міхаіл Крыштаповіч, дырэктар слуцкага цукрова-рафінаднага камбіната Мікалай Пруднік, дырэктар жабінкаўскага цукровага завода Віктар Міронаў, дырэктар скідзіскага цукровага завода Дмітрый Ягораў, былы намеснік кіраўніка галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Уладзімір Ціхіня, дырэктар беларускай цукровай кампаніі Дмітрый Кірылаў, заснавальнік расійскай кампаніі «Полімер» Сергей Кананенка. Дакладная колькасць затрыманых па цукровай справе невядомая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белнафтахім працягвае перамовы з кампаніямі Казахстана наконт паставак нафты. У Казахстане адбыліся прадметныя перамовы аб пастаўках нафты. Былі праведзеныя сустрэчы з прадстаўнікамі Міністэрства энергетыкі Казахстана і галіновымі кампаніямі, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы канцэрна. Канцэрн працягвае перамовы з кампаніямі, якія могуць стаць пастаўшчыкамі нафты, абмяркоўвае аб'ёмы і лагістыку паставак. Для падпісання пагаднення па нафце патрабуецца правесці шэраг адміністрацыйных працэдур з боку Казахстана. Таму беларускі бок не можа сказаць, калі гэтае пагадненне будзе падпісанае. Раней Александр Лукашенко упаўнаважыў урад на перамовы з Казахстанам па пастаўках нафты. Падпісаць адпаведнае пагадненне мае права першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Крутой. Расія з 1 студзеня спыніла пастаўкі нафты ў Беларусь, бо краіны не дамовіліся пра ўмовы. На перамовах 7 лютага ў Сочы Александр Лукашенко і Уладзімір Пуцін не дамовіліся пра зніжкі на нафту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія тэлеканалы павінны больш актыўна ствараць уласныя інфармацыйныя прадукты. Пра гэта міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч заявіў на пасяджэнні выніковай калегіі ведамства. Па яго словах, да снежня бягучага года ў штомесячным аб'ёме вяшчання выпушчаных тэлепраграм павінна быць не менш за 30% контэнту беларускай нацыянальнай вытворчасці. Карлюкевіч заклікаў супрацоўнікаў тэлеканалу надаць асаблівую ўвагу вывучэнню глядацкай аудыторыі, вылучыць перавагі, улічваць узроставыя і гендэрныя асаблівасці спажыўцоў. Як пазітыўны прыклад, ён назваў Белтэлерадыёкампанію, у якой працуюць рэдакцыі 7 тэлепраграм і 5 радыёпраграм. Па словах Карлюкевіча, супрацоўнікі кампаніі вывучылі сваю аўдыторыю, таму ў 2019 годзе павялічылася доля тэлегледзення ў праграм каналу «Беларусь-1», «Беларусь-2», «Беларусь-3». Таксама адзначаны рост у тэлепраграм АНТ і СТВ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ліберальна-дэмакратычная партыя вылучыла кіраўніка партыі Алега Гайдукевіча прэтэндэнтам на прэзідэнцкія выбары. Адпаведнае рашэнне было прынятае на пасяджэнні вышэйшага савета і цэнтральнага камітэта партыі 9 лютага. У ім таксама прынялі ўдзел кіраўнікі рэгіянальных структур. Партыя заяўляе, што завяршыла папярэдняе фармаванне ініцыятыўнай групы прэтэндэнта і гатовая пачаць збор неабходных 100 000 подпісаў для рэгістрацыі яго кандыдатам у прэзідэнцкія прэзідэнты хоць сёння. У ініцыятыўную групу ўжо ўвайшло больш за 3500 чалавек. ЛДП кажа, што фармаванне групы працягнецца да моманту падачы дакументаў у цэнтральную выбарчую камісію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увечары 7 лютага ў Гродзенскім раёне праваахоўнікі затрымалі двух чалавек, якія везлі гераін на тэрыторыю Еўрасаюза. Гэта былі два замежнікі, аднаму 50, другому 51 год. Беларусь была транзітным пунктам у іх падарожжы. Мужчыны ехалі на дзвюх машынах. У кузаве адной з іх праваахоўнікі і знайшлі скруткі з парашком белага колеру.
Преступнікі пряталі наркотик в порогах своего легкового автомобиля, и использование инспекционно-досмотрового комплекса позволило обнаружить это место сокрытия, этот тайник, и изъять эту партию наркотиков. Также хотелось бы отметить, что героин не свойствен для потребления в нашей стране, и в основном его поставляют для распространения в других странах, особенно Европейского Союза, а наша страна используется как транзит.
Эксперты подтвердили, что в скрутках был героин. Дарэчы, один из затрыманых – судья международного класса по боксе, прыхильник здорового ладу життя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка 10 лютага ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.